Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul nostru de studiu de astăzi. Am început o serie Eroii din pustie. Putem spune că am intrat într-o galerie de portrete, portrete ale unor eroi care ne pot influența și nouă viața. Până acum am vorbit despre Caleb. Înainte de a afla și dumneavoastră care va fi următorul erou despre care vorbim, dați-mi voie să îi urez bun venit domnului pastor Traian Aldea.
Mulțumesc, mă bucur să fim împreună.
Da, e o bucurie să fim împreună și împreună cu ascultătorii noștri să facem pași importanți în descifrarea mesajelor pe care Dumnezeu ni le-a trimis, uite, prin oamenii săi. Următorul portret, al cărui erou este?
Aș dori să continuăm cu ginere lui Caleb, care în același timp este și nepot de frate și în același timp și ginere, care face legătura între generația deșertului și generația Canaanului. E unul din acei tineri care au petrecut în deșert cel puțin 20 de ani, fiind printre copiii care au crescut în deșert, iar în momentul în care intră în Canaan, în primii ani, 4, 5, 6 primii ani de cucerire al Canaanului, va deveni primul erou și primul judecător al cărții Canaanului. Așa încât socotesc că Otniel este omul care face legătura între generația deșertului și generația Canaanului.
Față de ceilalți, avea o viziune mai complexă și asupra bagajelor pe care le-a adus din deșert și asupra noii vieți în care intra?
Da, avea. Și folosesc ocazia ca să discut și într-un anumit fel să-mi și răcoresc sufletul. Pentru că în ultimul timp am privit o grupă de tineri care trebuia să facă o activitate. Și era rugat, care vreți să faceți rugăciunea, care vreți să cântați, care vreți să vă rugați, care vreți să vorbiți. Și fiecare, nu eu. Dați-l altul. Și dintre aceștia, unul sau doi a spus, fac eu. Și unul singur a spus, eu vreau să fac cu tare. Ei, când privești această diferențiere de la oameni pe românește numiți îndărătnici și la oameni gata de acțiune, ei, Otniel este omul care îl pot pune în grupa gata de acțiune. Hotărât, dârz, curajos, puternic, dar în primul și în primul rând credincios.
Există trăsături de caracter pe care Caleb le-a transmis nepotului său de frate, pentru că și Caleb a fost unul dintre oamenii hotărâți.
Păi, sunt o familie.
O familie și...
Iar familiile din perioada patriarhală trăiau împreună.
Bun, da.
Și se cam împărtășeau de aceleași idealuri, de aceleași lucruri. Acum gândiți-vă că suntem în muntele lui Iuda, adică zona cea mai înaltă din muntele lui Iuda, care este în zona Hebronului. Hebronul fiind localitatea cu uriașii de care s-au speriat iscoadele. Caleb este omul, spune, domnilor, de aceștia v-a fost frică, din cauza lor a stat 40 de ani, dați-mi mie, domne, sunt bătrân, 85 de ani, dar sunt puternic și cuceresc. Și Caleb pleacă în fruntea trupei lui, cine era? Oamenii lui, nu din tribul lui, și cucerește Hebronul. Lângă Hebron este încă o cetate. Îmi place numele extraordinar și nu cred că e întâmplător. Kiriat Sefer. Kiriat înseamnă în limba ebraică orășel, adică nu foarte mare, orășel, așa mai micuț. Noi am zice astăzi un orășel așa la între 30 și 40 de mii de locuitori la populația de astăzi. La populația de atunci, probabil că un orășel era între 3 și 4 mii de locuitori. Sefer însemnează carte. Orășelul cărții. Nu cumva, oare acolo erau oameni care scriau, oameni care produceau lucruri scrise de el anumit Kiryat Sefer? Că nu întâmplător. Numele nu se pun la întâmplare. Nu știu. Dar oricum știu un lucru. Kiryat Seferul era o fortăreață. Dacă erau oameni cu carte, oameni inteligenți, atunci oamenii inteligenți știu să facă o apărare inteligentă. Și nimeni n-avea curajul. Și atunci bătrânul Caleb spune, cine cucerește Kiryat Seferul? Cel care va cuceri Kiryat Seferul îi dau pe fata mea de soție.
Era așa a devenit ginerele.
Era un lucru fantastic. No, era o cinste, era și o dotă mare, erau multe avantaje. Și atunci Otniel iese în frunte și nu ni se spune cum și ce, dar a cucerit orașul. A cucerit orașul și a primit pe fica de soție. Și vor forma un cuplu fantastic. De unde știm? Pentru că fata va primi un pământ din partea tatălui. Uite, Lot, pământul acesta este darul oferit de mine pentru tine. Și Otniel îi spune, da, așa este, da. Uite, locul e cam uscat. E pământ de sud, adică care este în bătaia soarelui și este uscat și nu prea se face nimic acolo. Roagă pe tatăl tău să-ți dea și un pământ mai bun. Și atunci spune, i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. O expresie care așa de mult m-a pătrun și m-a încântat. Când mă gândesc la izvoarele de sus, mă gândesc la binecuvântarea lui Dumnezeu, la ceea ce îți dă Dumnezeu. Când mă gândesc la izvoarele de jos, mă gândesc la binecuvântările pământești, sănătate, putere, prosperitate și toate celelalte lucruri. Iar Otniel și cu Axa, o familie care s-au unit și care au ajuns amândoi la aceeași înțelegere, la ceea ce, hai să cerem cu tare, hai să facem. Vedeți, doi oameni care se consfătuiesc acum 4.000 de ani, dar erau relații bune, se înțeleg bine și care primesc binecuvântare completă, izvoarele de sus și izvoarele de jos. Acesta e Otniel în prima lui etapă.
Asta înseamnă că mai urmează o etapă?
Da, sigur că da.
Mai urmează o etapă și urmează și noi provocări pentru Otniel.
Da, sigur că da. Pentru că dacă citim în Sfânta Scriptură, și vreau să citim pentru că este tare frumos și mie îmi place lucrul acesta, ne ducem la capitolul 3, versetul 7, și fiii lui Israel au făcut rău în ochii Domnului și au uitat pe Domnul Dumnezeul lor, au slujit Baalilor și Așerelor și mâna Domnului s-a aprins împotriva lui Israel și a vândut în mâna lui Cușan Rișataim, împăratul Mesopotamiei. Și fiii lui Israel au slujit lui Cușan Rișataim 8 ani și fiii lui Israel au strigat către Domnul. Mă opresc aici. Deci iată că, la scurt timp după ocuparea Canaanului, în prima generație de oameni, apare și căderea. Cât este omul de vulnerabil.
Cât de ușor uită.
După atâtea minuni, după atâtea experiențe, hai să ne închinăm la asta, Și mă uit astăzi, măi, dar ce te ajută asta, mă? Da, că așa e tradiția, că așa fac toți oamenii. Bă, dar nu-i frumos, mă, nu-i logic să te apuci să ruzi toate alea unul după altul, sute și mii de oameni. Păi dacă nu faci treaba ta, ce zic oamenii? Nu se poate. Hai să facem și noi ca toți. Nu este nicio logică. Este chiar anti-sănătate, anti-normalitate. Dar și astăzi, ca acum 3.000 sau 4.000 de ani, în fața religiei, omul nu mai gândește. Mistic. Merge pe pilot automat. pilot automat. Și rezultatul, oamenii ajung 8 ani de zile, tot ce munceau, veneau mesopotamienii și luau, tot ce munceau, veneau aia și luau, până când ăștia nu mai puteau, erau flămânzi, erau la culmea disperării și strigă, Doamne, Doamne, iartă-ne și salvează-ne.
Da.
Și acum, în momentul acesta de criză, spune așa, Domnul a ridicat fiilor lui Israel un salvator, care i-a salvat pe Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Ei, vreau să vă spun că în limba ebraică, cuvântul care la noi este tradus salvator este Mesia.
Da.
Deci, și Dumnezeu a ridicat fiilor lui Israel un Mesia care să-i mântuiască sau să-i salveze pe Otniel, fiul lui Kenaz. Și Duhul Domnului a fost peste el și el a judecat pe Israel și a ieșit la război și Domnul a dat în mâna lui pe Cușan-Rișataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost tare împotriva lui Cușan-Rișataim și țara a avut odihnă 40 de ani. Aceasta este Otniel, partea a doua. Pentru că m-ați întrebat, iată partea a doua, două momente în care bărbatul acesta iese în evidență. Dacă în prima dată el s-a oferit și s-a dus ca un tânăr să-și cucerească nevasta și să cucerească și țara, două lucruri, de data aceasta, deci în a doua situație, Dumnezeu este cel care îl pune deoparte. Deci Duhul Domnului l-a pus deoparte. Știți, când Duhul Domnului coboară peste un om, e ceva fantastic. Știți, Biblia spune, nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Vedem un om în starea lui normală, liniștit, calm, nu-l scoți din ritmul lui, chiar dacă ai vrea să meargă mai repede sau să meargă mai încet, ăla-i ritmul lui, ăla-i felul lui, acesta este. Dar la un moment dat, omul acesta începe să se agite, să se înroșească și vorbește cu o altă viteză, merge cu o altă viteză, acționează altfel. Într-un alt fel.
Da.
De ce? Pentru că a fost stăpânit de un duh rău sau bun.
Da.
Rău sau bun. Vedeți? Deci în momentul când o putere exterioară te ia în stăpânire, omul acela se schimbă completamente. Se schimbă la față, la vorbire, la mișcare, la acțiune. Nu mai știe ce este frica, nu mai știe ce este rușinea. Merge și rupe totul. Ceva de genul acesta. Ceva de genul acesta. Duhul Domnului l-a luat în stăpânire. Și parcă îl văd pe Otniel cum se ridică, se urcă pe ceva și spune, fraților, Dumnezeu ne-a chemat să mergem. Dumnezeu ne-a... Și
pornim la război.
Cu o voce puternică, cu un curaj nemaipomenit, oamenii n-au comentat. Oamenii au simțit că Duhul lui Dumnezeu a coborât peste Otniel. Aici este minunea. Niciun judecător nu a fost contestat. Niciun judecător nu a fost ucis. Niciun judecător. Ei au fost acceptați 100%. Au spus, acesta este omul pe care l-a ridicat Dumnezeu.
Da.
Pentru scopul acesta.
Mă mai gândesc la ceva. Dacă Otniel nu ar fi avut și acțiunile lui din prima parte a vieții, poate Dumnezeu nu l-alegea și Duhul lui Dumnezeu nu cobora asupra lui. Dumnezeu știe și pregătește oamenii pe care îi va folosi.
Categoric.
Și Dumnezeu insuflă și mărește, multiplică orice tendință de bine și orice avânt are omul credincios. Și în așa fel le aranjează pe toate, încât omul se califică pentru rolul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru el.
Permiteți-mi să fac o mică digresiune. În lumea noastră, dată, ce trebuie, domne, muzică? Ce trebuie, domne, geografie? Ce trebuie, domne, teme? Trebuie computere și matematică și fizică și să fac bani. Așa gândim astăzi. Am citit ieri o carte și omul respectiv, foarte bine cunoscut de noi toți, stă în fața admiterii în programul de rezidențiat ca medic. Se duce la cel mai bun loc, unde dorea să se perfecționeze, 154 de înscriși pe două locuri. Își depune dosarul și așteaptă. Și vine ziua când îl cheamă la interviu, îl ia un profesor, pac, 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 așa un pic mai tare, și profesorul spune așa, ca într-o doară, zice, aseară am fost la un concert în oraș de cutare. Și el spune, am fost și eu la concert acela. A, da, ai fost la concert? Și cum a fost? Mi-a plăcut cutare. Și au început să discute de muzica clasică, de autorul cutare, de cealaltă, de orchestra. Egal la egal. O oră jumate. Numai muzica. După o oră jumate, mi-a părut bine, m-am bucurat foarte mult. A doua zi când se uită pe tabel, din 154, el este unul din cei doi selectați. Și spune așa, învață orice, pentru că nu se știe ce lucru mic te va ajuta odată la un examen mare. Sigur. Deci eu am intrat la examen de medicină, neurochirurgie, cu muzica. Asta e Otniel, omul pregătit pentru orice. Și luptător și credincios. Și familist și agricultor. Orice. Nu poți să ajungi om mare doar unilateral.
Un om care și-a iubit poporul.
Ajungi om mare când ești multilateral dezvoltat. Orice lucru din jurul tău îi acorzi importanță. Cu orice lucru te porți cu grijă, orice persoană mică sau mare îi acorzi toată dragostea și tot respectul. Așa-l văd eu pe Otniel, un om extraordinar, care stă în capul listei cărților judecătorilor, primul, cel mai strălucit, cel mai frumos, 40 de ani de liniște, ceea ce însemnează că până la sfârșitul vieții lui, cât a trăit el, a fost un stâlp. Totul a fost bine.
Și a fost pace cât a trăit el.
Cât a trăit el.
Și Otniel, fiul lui Chenaz, a murit.
A murit.
Ce urmează?
Păi, urmează mai departe Cartea Judecătorilor.
Am avea timp să mai vorbim despre un personaj.
Vorbim. Vorbim despre stângaciu Ehud.
Ehud.
Mult timp am crezut că omul acesta are mâna dreaptă paralizată. Dar, până la urmă, mi-am dat seama că nu e paralizată. Amândouă mâinile sunt sănătoase. Dar el este stângaci.
Stângaci.
Lucrează cu stânga. Și stângaciul Ehud face o minune fantastică. Deci mie îmi place de omul acesta, de curajul care îl are. Uneori oamenii spun, măi, tu ești nebun, mă. Cum poți, mă, să faci treaba asta, mă? Cum poți să te duci acolo? Ești chiar nebun. Păi el intră de unul singur în palatul regelui. În anticamere, la parter, la ușă.
Erau soldați.
Sunt cei mai buni soldați.
Da.
Cei mai buni soldați. Cu arme, cu tot ce. Și el, unul singur. Unul singur. Că oamenii lui i-a trimis acasă. Iată, unul singur. Intră în camera regelui și bagă sabia în burtă și-l ucide.
Bun, haideți să vorbim puțin. Curajos, viclean, cum îl putem caracteriza? Pentru că a fost o viclenie, totuși.
Toate. Dar vreau să spun un lucru și încă o dată repet. Noi nu înțelegem mentalitatea omului biblic. Noi nu înțelegem. Noi suntem tributari unui sistem de dreptate greco-romană.
În care trăim și noi astăzi.
Greco-romană, nu vreau să o comentez, sistemul acesta. Care spune, nu-i corect. Dar ei era corect și drept să vie să-mi ia din curte toate oile, să vină să-mi ia vaca, să vină să-mi ia fata cea mare care demărita să-mi o ia și să dispară cu ei.
18 ani Eglon, împăratul Moabului, i-a suprit de Israel.
Ce-au făcut ei a fost corect? Aia după ce regulă a fost? De ce n-a aplicat dreptatea mai întâi la aia? Când au venit peste noi să ne asuprească. Și acum vine Ehud. Vreau să spun un lucru. tot ce a făcut Ehud a făcut prin lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că citim, uitați dumneavoastră ce spune acolo, și fiii din nou au făcut rău, așa, Domnul le-a ridicat un salvator, adică tot un Mesia, pe Ehud, fiul lui Gera, Beniamitul, bărbat stângaci, chiar așa spune Biblia mea, bărbat stângaci. Deci Domnul le-a ridicat un salvator. Mă vreau să știți că toți acești judecători și toți acești oameni ai Bibliei au primit de la Dumnezeu planul cum să acționeze. Ei nu au mers de capul lor. Ei au avut un plan. Faci așa, faci așa, faci așa, faci așa, faci așa.
Și planul a reușit tocmai pentru că Ehud a ascultat dacă ar fi venit o ceată. Poate n-ar fi fost primiți, dar așa singur Ehud a fost primit. Copiii lui Israel au trimis prin el un dar lui Eglon, împăratul Moabului. Ehud și-a făcut o sabie cu două tăișuri, lungă de un cot, și a încins-o pe sub haine, în partea dreaptă. A dat darul lui Eglon, împăratul Moabului. Eglon era un om foarte gras. Versetul 18. Când a isprăvit de dat darul, a dat drumul oștenilor care l-aduseseră. El însuși s-a întors de la...
Carierele de piatră, spune la mine.
Da, pietrăriile de lângă Gilgal și a zis, împărate, am să-ți spun ceva în taină. Împăratul a zis, tăcere, și toți cei care erau lângă el au ieșit afară. Ehud a început vorba cu el pe când stătea singur în odaia lui de vară și a zis, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine. Atunci Eglon s-a sculat de pe scaun. Atunci Ehud a întins mâna stângă, pentru că era stângaci, a scos sabia din partea dreaptă și a împlântat-o în pântece. Un om curajos, un om care era insuflat de puterea lui Dumnezeu, a putut să facă toată aceasta.
Iarăși o mică paranteză. Eglon era un păgân, un semipăgân, pentru că el era din rudele evreilor și știau destul de multe de religia evreilor, dar nu au vrut să o primească. Cum am spune noi, unul născut în credință, dar care a părăsit credința. Însă, când a auzit, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine, s-a ridicat în picioare. Încă mai avea respectul față de Dumnezeu. Da. Și aș face așa o mică aluzie la o categorie de preasfinți care la orice lucru se pleacă în genunchi, nu face nimic dacă nu se pleacă în genunchi. Nu întotdeauna a te pleca în genunchi este forma de respect. Și a te ridica în picioare forma de respect. Când a auzit, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu, deci vorbește Dumnezeu, a ridicat în picioare. Deci trebuie să ținem cont de diferitele situații și ocazii și Eglon îi arată respectul lui Dumnezeu. Iar acum Ehud îi oferă ceea ce Dumnezeu i-a spus să-i dai, sabia să-i o dai. Pentru că Eglon nu mai are har. 18 ani v-a jefuit, v-a mâncat, v-a suprit, v-a ucis, v-a luat copilele și poate și nevestele și acum el mai are o singură soluție, judecata. Iar Ehud era omul lui Dumnezeu care să aplice judecata. Vreau să vă spun un lucru. Nimic nu-i deranjează mai mult pe oamenii de astăzi decât acest cuvânt, judecata. Nimic. Fie că e vorba de oamenii noștri din biserică, dar mai ales oameni din afară. Cunosc grupuri întregi care au spus așa, să nu ne mai predici de judecată, că te dăm afară din biserică. Vă spun foarte serios. Deci oamenii de astăzi nu mai suportă cuvântul judecată. Nu, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e iubitor. Pot să fac toate prostiile posibile. Mă dau peste cap să fac toate relele, că Dumnezeu e bun, Dumnezeu mă iubește, dar să nu amintesc cuvântul judecată. Iar care-i soria lui Dumnezeu? Temeți-vă,
de Dumnezeu,
dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății. Deci tocmai asta e solia și exact solia aceasta n-o vor. Din cauza aceasta oamenii spun că Ehud este un șmecher, că Ehud este un incorrect, că Ehud e nu știu ce. Pentru că Ehud face lucrarea cărora lor nu le place.
Ehud a aplicat judecata.
A aplicat judecata.
Și apoi nu s-a limitat doar la asta. S-a așezat în fruntea poporului și moabiții au fost alungați.
Dar aș mai spune ceva. A fost un om de o precizie, dibăcie și rapiditate fantastică. Știți, acele lucruri nu le-a făcut în 10 secunde. Le-a făcut pe toate în prima secundă. Pentru că dacă un pic scârția, ăla avea timp să țipe, să urle, să strige ceva și totul era gata. Da. Dar a făcut-o așa de precis și de bine.
A fost un profesionist.
Că nici au n-a zis. Nici au n-a zis. A fost atât de calm și de sigur pe sine că a ieșit afară, s-a dus și nu l-a observat nimeni. Păi ca să faci treburile acestea, trebuie să fii un specialist. Trebuie să ai un curaj, trebuie să ai un sânge rece. Dar mai presus de toate, el avea o încredere. Dumnezeu m-a chemat să
fac acest
lucru. Dumnezeu m-a trimis?
Fac.
Dumnezeu m-a trimis și Dumnezeu mă va ocroti. Ei, lucrul acesta noi nu prea îl putem înțelege. Pentru că nu putem pricepe dreptatea lui Dumnezeu, nu putem pricepe puterea lui Dumnezeu, nu putem pricepe cât de mult se implică Dumnezeu în viața noastră. De ce? Fiindcă suntem atât de departe de El. Atât de departe de El. Ehud este omul care a trăit alături de Dumnezeu un moment extrem de riscant, extrem de periculos, dar l-a rezolvat cu bine și a salvat un popor de la robie. Aceasta este valoarea lui.
Vom mai vorbi despre Ehud și săptămâna viitoare, când vom trece apoi la alte portrete. Aș vrea în câteva secunde cu ce trebuie să rămână ascultătorii noștri în privința lui Ehud. Câteva, două, trei caracteristici importante.
Cred că ar trebui să rămânem cu această idee. O încredere deplină în Dumnezeu, în îndeplinirea unui serviciu care ni l-a dat. Dacă pe mine m-a pus astăzi să citesc, să predic, să fac curat, să am grijă de un copil,
sau să mă rog,
să o fac
asta
perfect,
să
o fac de cea mai bună calitate, să o fac cu tot sufletul meu, să o fac în așa fel încât să nu rămână nici un pic neterminat din lucrul meu. Aceasta am înțeles eu de la el, calitatea lucrului bine făcut.
Un profesionist al lui Dumnezeu, i-am spus eu.
Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare, numai bine!